وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
E tu pensarias que eles estavam acordados, quando na verdade estavam adormecidos. E nós os rolávamos para a direita e para a esquerda, enquanto o seu cão esticava as patas dianteiras na entrada. Se os visses, ter-te-ias afastado deles a fugir, e o teu coração ter-se-ia enchido de terror.